Góðan daginn.
Góðan daginn.
Hvað séð þið gott í dag?
Það gott.
Jó, hann var í símanum. Við erum staddar í Nova Sirius stúdíó podcastöðurinnar.
Podcastöðurinnar, já, það rétt ég þér.
Ná, þessu næstu. Eru þið
eitthvað búin að pæla í hann að góðan daginn sem ég var að ræða sinast?
Ég hló ógeðslega mikið og fór að pæla í þessu þegar ég var að edda þetta þáttinn.
Herði, jú.
En svo pældi
ég
ekkert neri.
Ég spilaði þetta fyrir Ísak og hann bara...
Klukkan sex.
Sko?
Klukkan sex. Klukkan sex. Ég held að hann hafði sagt það svona tíu sinnum. Og ég var bara, oh my god, hann bara að hlusta.
Ok, ég samt sko, ég var eiginlega ekki að pæla í því, sko. Hvenær, við verðum svolítið að ræða, nú verði ég að, við erum svolítið með gest. Sem situr hérna að hlusta á okkur tala með eitthvað sem hann ekki komið til. Við erum svolítið að ræða það, hvenær breytist góðan daginn í góða kvöldi?
Klukkan sex.
Klukkan sex, samkvæmt sumum. Og af hverju segir maður góðan daginn? En ef þú átt ekki góðan dag, af hverju segir maður góðan daginn? Hver segir ekki bara halló?
Ég segi langoftast daginn.
Heru, við ætlum ekki að eyða öðrum þetta í að tala um þetta. En kannski...
Af hverju ekki? Þetta er skemmtilega dumræðefni.
Ég fer alltaf í svona djúpar astnalega pælingar.
Nei, og líka samt bara sko, ef þú ert með ömulegan dag, hvað segir þú þá ekki bara ömulegan daginn?
Þú þurft bara...
Oh my god!
Þú mátt byrja því.
Og er bara með...
Hversu briljant!
Já, ömulegan daginn.
En, og líka bara þegar kemur einhver, góðan daginn? Það var svona... Já, ekki góðan dag, ég ætla ekki að svara þér. Eða skilju, samt að það var ókurteis.
Segðu það bara daginn.
Daginn. Þetta er bara besta svar sem ég fengið hingað til. Ég ætla að fara að vita með þetta.
Já. En já, við erum í gest.
Já.
Hún Viktoría sem er með hlaðvarpi Einstæð.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn.
Það er góðu dagur í dag.
Það er góðu dag.
Það er gott kvöld fyrir gefið.
Gott kvöld.
Ég er endur átt ekki góðan dag. Segðu daginn. Ágúst er veikur hann svaf ekkert í nótt og öskraði bara alla nóttina og kemur að ljósa að hann er núna með hita og kvef og að fá hálsbólgu og eitthvað
heldur hann sé komið eyrnabólgu áttir
ég ætla að vona ekki
Baltasar er komið eyrnabólgu áttir
í alvöru
mikið er fegin að hita ykkur ekki hverjum degi lengur
er það ekki
ég veit samt ekkert hvað hann átt að smitast
Hann smitast ekki með eyrnabólgu.
Nei, ekki, ok, hann er ekki með eyrnabólgu, ég held ekki.
Það bara svona þrýstingur eyrunum, svona vökasöfnun og...
En hvað segir Viktoría, yfir þín fengið eyrnabólgu?
Já, mitt barn er eyrnabólgu. Eða með rör. Já, hann er með rör.
Já,
mitt líka. Og er að fara í hálskirtatöku núna í loki júní.
Æi, sæti.
Já, það er alltaf með hálsbólgu og eitthvað. Já, þú veist, barnið mitt hefur held ég bara farið oftar að sjúkrahúsi en ég, bara á ævinni, sko.
Jesus.
En það er samt alltaf lagi með hann sko. Þetta er bara, ég er líka bara kvíðapissi sko. Ég held alltaf hann sé að fara að deyja þegar hann var veikur
sem betur fyrir tengdamóður minn hjúkrunarfræðingur þannig hún
getur rámið mér annars byggj viti svo lækna öttir í
frænka mín er líka hjúkrunarfræðingur ég, hérna ég er bara svo
mikil skýðabóð þar
ég þóli bara ekki svona óviss svör fattu hvað ég á við
maður fær það frá svona vinna
Já, þannig að þú veist, þegar maður er hringi og spyrir mig eitthvað, það bara, gæti verið þetta, gæti verið þetta. Já, endilega. Búðu til meiri kvíða,
fyrir mig.
Ég er bara farin upp á sjúkrás núna. En það hefur aldrei verið neitt eitthvað svona þannig alvarlegt. Jú, hún var náttúrulega oft með eyrnabólgu og
Ó, það er alveg
veikur, sko.
Ágúst var með eyrnabólgu í hvað, þrjá mánuði eða eitthvað. Og það, ég held ég ætla að deyja, sko.
Akkur er barnið þetta ekki komið mörgur?
Af því hann er ungur.
Já,
þeir, og svo fór eyrnabólgan eftir þriðja sýklilegu skamtin.
Já, það er bara, sonur minn komið með bara ónæmi fyrir sýklilegum, sko. Það er bara virkar ekki á hann lengur. Hann var svo mikið á sýklilegu.
Ég hef sko átt að panta tíma hjá hálsnefa eyrna en svo fór eyrnabólgan og hún er ekkert komin aftur þannig að ég ætla bara að býða.
Býða þar hún kemur aftur.
Ég held að þetta sé eins árs sem þið með að fara í rör.
Já, ég held að það sé yngst.
Það getur verið, sko. Minn fór náttúrulega í, hvað, águsti fyrra held ég?
Já.
Águst september fyrra. Nei.
Var það ekki verið að tveggja?
Nei, hann var tveggjar í maí núna.
Nú.
Nei.
Það var þinn sem var tveggja í águsti fyrra.
Já.
Bara...
Herri, já, ég ætlaði að fá það líka til að kynna þið svona svo einhver, fólk veit ekki hver þú
er. Fólk sem veit ekki hver þú ert, svona eins og ég hérna þegar við komum.
Já.
Það ætlaði að kynna þið fyrir okkur.
Já. Ég veit eiginlega ekki, ég bara...
Bara, hvað heitir þér, hvað gömul og... Hvað gerirðu?
Badnið þitt.
Ég heiti Victoria Rose. Ég 26 ára. Ég á einn tveggjara. Og ég í endurhæfingu.
Ok, hjá Virka.
Já.
Hvernig gekk það?
Bara mjög vel.
Mjög vel.
Gekkja.
Gott að heyra.
Ég vissi ekki að Virk væri til fyrir en Alexandra fór í dæluna.
Oh my god,
Trúðu mér, það eru rosa fáir sem vita Virk. Ég vissi ekki hvað Virk væri fyrir en held ég fyrra.
Ekki.
Þannig að ég 26 ára.
Byrju, hvað til meira en Virk?
Virk.
Virk. Og...
Ég held að sé
það er til eitthvað eitt
annað sem ég get ekki svara.
Alexandra?
Ég held að sé ekki til neitt annað sem að gerir það sama á virk. Virkur unni starfsendurhæfing eða gefur sér út fyrir það.
Já.
En þú getur farið í endurhæfingu öðruvísi endurhæfingu á skilu Grensás eða Reykjalund eða eitthvað svoleiðis en það er ekki starfsendurhæfing.
Nei, ég var bara að tala um starfsendurhæfingu. Það er bara hjá virk.
Ætli ég minna
Já, ég held það.
Nei, ég veit að ég er hjá þraut. Þraut er líka endurhæfing.
Já, það er ekki starfsendurhæfing.
Nei.
Starfsendurhæfing snýst að reyna að koma þér inn á vinnumarkað aftur.
Já, eða í skólan.
Eða skóla, já.
Já, jú, ég get alveg verið í skóla.
Já, nám eða vinnu.
Ertu búin að vera lengi þar?
Ég byrja í janúar.
Ok.
En er búin að vera veikindaleyfi frá því í september í fyrra.
Ok.
Já. Ok, erum við... Væri allir að segja mig hvað barnið þitt heitir?
Já, hann heitir Ólafur Hrafn.
Oliver.
Oliver
Rapp.
Kallaði Krummi.
Kallaði Krummi?
Já, ég krummi. Sá það, ég er bara að býta á hann tvö börn, hvað, og svolítið bara, ó, hann er bara kallaði Krummi.
Já, ég er búin að kalla hann Krummi frá því ég var, hvað, held ég gengið bara 7 vikur leið eða eitthvað.
Já, ok.
Æ, það er ógslagur útlegt.
Já, ætlaði einhver strák.
Minnið þið Krummi. Baltasar Krummi.
Baltasar Krummi.
Og hann er líka mjög oft kallaði Krummi.
Já, hann er bara kallaði Krummi.
Ég er búin að heyra þetta núna rosalega mikið, eins og þeir við sund og svona, að það eru fleiri sem kallaði betur sem Krummi.
Mm-hmm.
Og ég var bara eitthvað að ég held að ég verið að vera gætt í unik. En það er greinlega ekki.
Þetta kemur nú svona tískubylgjum.
Minna bara að kallaði Gústi litli. Eða litli Gústi.
Nei, manstu ekki hvað ég kalla hann?
Gústi Pepp. Já, Gústi Pepp.
Það er alltaf ekkert 9 mánada barn eða 10 mánada barn. Já, Pepp og Ágúst, sonur hennar.
Hann heitir Ágúst og kallaði Gústi.
Já, þannig að þessi sagt tengdapabbi heitir Ágúst og er kallaði Gústi, þannig að þessi sagt þessi Gústi litli.
Ah.
Í fjölskyldunni.
Ég kalla hann alltaf Gústi Pepp, sko.
Já, mér finnst það geggja.
Eða Ágúst. Ég kalla hann aldrei bara Gústi, sko. Mér finnst það eitthvað.
Og ég kalla hann
alltaf bara kalla. Ágúst.
Já. Ég er farin að kalla hann bara herra drama, sko. Hann er alltaf í drama kannski. Ok, þegar ég tek af hann hlutin sem fjastringu eða eitthvað sem hann á að gefa fyrt í þá bara sko, kastar hann sér í jörðina og fyrir að hágráta og maður mætti að halda maður að vera meið
það ekki allir
Jú, ég, held
ég veist ekki að 10 mánada börn var að gera þetta
þau er að fatta þau er að fatta þetta svona 9-10 mánada
ég bara, ég fekk sjokk þegar gerði þetta fyrst ég bara, ég gerði ekki neitt ég slóði ekki
þegar síðan láta öll börn líka bara strákur minn gerði þetta þegar ég segi nei, hann sérst, er með ofnæmi fyrir orðinu nei
Já.
Bara ef það er sagt ef einhver segir nei í kringum hann hann fer að gráta og hann lætur eins og það hafi bara verið af hendunum bara fram af glugga sko, bara yfir glugga og allt
af
því að hann bara grætur
Ágúst, hann hlustar ekki á mig.
Hann er að byrja í Terrible Twos.
Já, já, já. Það er langt síðan að þetta byrjaði. Nei, hefur verið bara bannorð síðan hann var 6 mánuð.
Minn er að færa sig yfir í Horrible 3.
Já, það er til. Ekki segja mig meir, af því að ég er ekki spennt fyrir þessu tíumvel.
En er þetta ekki bara...
Nei.
Er þetta ekki bara endalaust? Svo bara allt í þetta orðið úlingur og úlingaveikt og þetta er bara...
Já, nei, síðan allt
í þetta orðið
bara 21 árs.
Já.
Og þá,
og þá er þetta bara búið.
Já, akkurat.
Já, er það samt. Það er alveg til 21 árs fólk sem er alveg skemmt.
Já. Get, jú,
það getur
ég náttúrulega var þar. 100%. Og ég er ábygglega ennþá. Mér finnst mjög skrítið að segja þessi 26 ára af því að ég er ennþá bara the little child.
Mm-hmm.
Skilur, og ég er bara, mamma, pappi, má ég fá þetta?
Sko, mér líður eins og þessi 15 ára í dúkkuleik eða eitthvað.
Já.
Það er bara, ég verð ekki, ég er ekkert fara að vera fulla.
Mér leið bara, þú veist, ég hef aldrei tengt, jú, ég er að ljúga. Fyrstu mánuðina, þá var ég bara eitthvað, ég er ekkert mamma þín, ég getur bara verið systir. Það var bara...
neip.
Bara hvar skilaði þér?
Já.
Mamma, þetta barn er að gráta.
Það er að koma að sækja það.
Nei, I'm joke, sko. Ég er líka, við Ágúst fóru pössun til ömmu sinnar og ég hef bara, gjörðu svo vel, við erum farin, bæ.
Já.
Við ætlum bara að horfa mynd og að fá engan til að tripla okkur.
Já.
Það er náttúrulega líka að fá frí, sko.
Mm.
Ég sendi ykkur hvað Elmar gerði á þann.
Já.
Já.
Við vorum að horfa sjónvarpið og ég þau fáið skiptið sem hann leikur sér á gólfinu. Þá fer hann og tók sjónvarp úr sambandi.
Snillíkur.
Og svo leitin þetta á okkur bara. Bara ég vil aðtuglina. Hætti þessu sjúkli.
Þegar einbytt ykkur að mér, aðeins mér.
Nú þarf ég að fara að finna að skápa og einhverjar... eitthvað box utan svo snúrur til þess að hann láti þetta í friði.
Veitir þið hvað er samt besta triksi með svona lítil krýli? Mamma mín hefur verið að gera þetta.
Mm.
Ég vissi ekki af þessu triksi. En að kasta klinki og beðanum að taka það nei, þeir eru svo með svo litla stráka.
Já, það er bara upp í þá.
Já, það er bara fara upp í þá.
En komdu svo með triksi, svo
já, er já, eldri. Já, það er aldrei. Kasta klingi út allt og setja bauk og láta hann setja alla peningan í baukinn.
Vá, hvað það er snitt.
Það er mjög góð hugmynd.
Mamma náði bara að vera að prjóna fullt. Að með að hún kasta bara peningum aftur. Hann bara fer og tekur upp alla peningan og setja í baukinn. Einn.
Vá.
Bara besta tricks. Þú þarf
að gera þetta fyrir Nathan, sko.
Nei, Nathan er mér svo mikið, ok, hann er ekki komið greiningu en ég er mjög vissum hann sem er ADHD.
Mm-hmm.
Hann myndi aldrei fungera í þessu.
Þetta er ómikið þólum að þessu vinna.
Já.
Já, ég meina...
Vil ég vita hvað hann, já, ég sendi ekkur hvað hann gerir leyskólanum í dag. Mm-hmm. Vistu, viltu vita hvað barnum ég gerir leyskólanum í dag?
Já, segðu mér.
Hann var í útiveru og ég segi að fjekk ekki full orn... Þú veist,
lýsingar
hvað gerðist,
mm.
En mig grunar það að þeir hafa verið að taka útidótið inn í skúr og hann hefur sett að var með skóflu og kúst.
Bóðar ekki gott.
Spýtist þessi kollabútur.
Ég reyna að hlæja ekki.
Já, hann sett að var með skóflu og kúst og hann greinlega vildi ekki láta starfsmannin fór skófluna. Þannig að starfsmannin tók skóflun á honum. Þannig að hann barði starfsmannin með kostum.
Nei.
Ég vissi ekki alveg hvað ég átt að gera þegar deildarstjórnin hann sagði mér að ég er bara svona greip fyrir munnin. Ég var bara...
Reyna að hlæja ekki.
En samt pæling, hvað er hægt að gera í þessu? Það er kannski 3-4 klukktíma síðan þetta átti sér stað.
Já.
Barnið er löngu búið að glemma þessu.
Já. Sko.
Nei, þetta var bara nýbúið að gerast.
Oh, ok.
Hann var já, það er bara í útiveru hann í lokin.
Já, þess að klára alltaf leyskólan úti.
Já, já.
Bara og þess, þetta var eiginlega bara nýlega gerst.
Mm-hmm.
Og ég bara, hvað var að segja við þessu og hvað á ég að gera?
Akkurat.
Mm-hmm.
Og ég var bara eitthvað, ok, þú veist, mamma var þetta með mér að sækja hann. Og við eitthvað fyrir minn og við þurfum að skipta honum. Búin að kúka í útiveri. Alla annars.
Allt ekki náttúrulega gangi, sko.
Já. Lætur ekki neitt mita?
Já, ég skil.
Æi.
Já. Og ég bara, En mamma er bara, amma skal skipta þér. Ég bara, yes.
Já, ég elska að fara með Ágúst til ömmu sinnar. Það ég bara var break frá kúkandi.
Já,
ég ætla hana. Þegar þú kemur í þessar aðstæður,
já.
Tveggja alveg að vera þriggjara barn.
Já.
Í fyrsta lagi búin að kúka á sig, hann það lítill.
Já.
Og í öðru lagi þá barða hann eitthvað nú kúst. Skilu, hvernig díla maður við þetta tvennt á sama tíma? Þú ert að skipta barninu og þú ert samt að skamma það fyrir að hafa barðið eitthvað.
Sko, hann var úti og mamma var að tala við hann og deildarstjórinn kom að tala við mig.
Mm-hmm.
Svo fórum við alls saman inn, svo við getum skipta honum og ég talaði eitthvað við hana og við vorum eitthvað reyna að ræða hvað við getum gert af því að hann er að verða svolítið svona crazy í leikskólanum.
Mm.
Ekki bara í leikskólanum.
Já, og heima, það er, já.
Mm-hmm. Það er afbrýðið sem ég gaf.
Rosalega afbrýðið sem ég, bara svona allt í einu.
Já, hann er bara átt að segja á að hann er ekki lengur einn.
Já, mm-hmm. Það er sko komið ár, tæft ár síðan.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Og það er að kikka inn í hausinn hans núna.
Já. Ég held að það sé bara komin á þann aldri, ég held að meðtæki gert fyrir hann svona þryggjar.
Eða Baltas að líka komin á þann aldri að hann er ekki, hann liggur ekki lengur bara þarna.
Nei,
hann er að fykta og fá, þið þurfið að fylgjast með honum. Og...
Hann er að fykta í dótina hans og hann er eitthvað, hann grípur í hárið hans og, ok, kústur, ok, og ég eitthvað, við löfum tilbaka og ég spyr deildastjórnum hans hvort hann hafði sagt, við spyrum manninn afsökunar og hún bara, nei, ég held ekki. Og ég bara arka út með krakkan og kalla á manninn. Ég bara, sagði hann fyrir gefðu við þig? Hann bara, nei. Og ég bara, vill þú gjöra svo vel að segja fyrir gefðu við hann?
Já.
Ég búið, bara, ég var sko, hann segir fyrir gefðu.
Já.
Það er bara punktur. Mm-hmm. Þú ert ekki að fara að lemja fólk með kúst og ekki byggjast afsökunar. Mm-hmm. Og hann var óslega lítill í sér og eitthvað og ég bara...
Það er kannski bara besta leiðin til þess að áttu sáði að það hefði
getur rátt. Þú veist, þetta tók alveg smá tíma, sko. Mm-hmm. En á, hann sagði fyrir geða endanum. Ég bara hefði bara staðið þarna og til að hann hefði sagt fyrir geða og hefði verið tilbúin í það. Ég er ekki að fara að pína ný, þú veist, ef hann er ekki tilbúin, skilur.
Nei.
Mm-hmm. Þannig að ég bara, þú má gerur svo vel að segja fyrirgæðu hann af því maður gerir ekki svona.
Mm.
Hann sagði fyrirgæðu, hann bara sagði fyrirgæðu og við bara...
Mér finnst mjög skrítið samt að þetta sé að koma upp veist, núna því að ég var bara að fundi að barni mitt er með hefðan og vandamál, sko. Tekir það?
Ó, nei, nei.
Nei.
Það er meira.
Já.
Þetta er bara í dag.
Þetta er bara dagum í dag, sko. Já. Skulum bæta það er því að hann þannig að hann hljópa borð, hann er svona fínt far í hálsinum eftir það og svo var hann að mála í málingasundu og hann svona tókaði svundin út, tróð penslinum á myndi og fór að mála bólin sinn.
Það er það sem á að gera.
Já, þannig að hann hljópa borð, málaði bólin sinn og barði starfsmann með kúst í dag.
Er starfsfólki bara að spyrja hvort að hann sé með, að hvort að vilja fara með hann í greiningu eða?
Nei.
Já, það er kannski ekki
hann er náttúrulega svo lítill, sko.
Er samt ekki byrjað að taka inn í þetta?
Þau, hann að, þetta er svona að versna.
Mm-hmm.
Hann sko byrjaði í leikskólanum og talaði ekki neitt.
Mm-hmm.
Hann heldur ekki kjafti heima.
Mm-hmm.
Og svona, svo byrjaði hann að tala og þetta er alltaf malla hann hjá honum. Og svo, mm-hmm. svo hann byrjaði svolítið svona
aðeins að íta taugar.
Íta taugarnar og svona og svo að deildastjórnar hans var bara eitthvað, já, þú veist, heldur að sé eitthvað sem við getum gert, þú veist, ég bara fundið bara deildin eitthvað, skilurðu, taliði saman á morgun eða eitthvað, ég er bara opinn fyrir öllu, mm-hmm. sérstaklega því að þetta eru svo slæmt heima, mm-hmm. ég er bara, þú veist, ég er bara opinn, endilega bara, þú veist, hringdi í mig, ég get alltaf komið eða þið vilja tala við mig, og hún bara, vákvað ég fegin og sér svona fór aldrei.
Það er nefnilega ekki allir svona.
Hún bara, þú ert ekki svona fóröldri. Það er ekkert að mínu barni. Það er bara eitthvað að ykkur. Hún sagði þetta, var eitthvað fóröldri sem sagði þetta við hana. Uh-huh. Ég var bara, oh my god.
Ég held sér bara mjög margi fóröldra svona.
Já, það er mjög margi fóröldra svona.
Nei, sérstaklega sko fóröldra sem eiga peninga.
Já. Æ, ég veit ekki, af hverju ekki að bara, ok.
Þetta er bara fyrir barni
Þú veist, ég er svolítið föst, ég er svona, veit ekki hvað ég að gera mm-hmm. og ef leikskólinn getur hjálpa mér, af hverju ekki að nýta það að stóð?
Já, það er allir að gera það. Ég er nefnilega, sko, það því ég var að funda með leikskólanum þar senstu viku.
Já. Mm-hmm.
Og það var einmitt verið að ræða þetta og það er sko komið eftirlit með honum, sko, núna. Mm. Þannig að þú veist, mér svo geggja að sé verið að grípa mann svona fljótt
mm-hmm.
og leikskólinn sé að því.
Já.
Í staðinn fyrir að ég þurfi mm-hmm. að reyna að finna út þessu sjálf af því að trúi mér hvaða bók mm-hmm. eða hvaða podcast eða YouTube mm-hmm. ég horfi á það virkar ekki á barnið mitt.
Nei, okkurat. Og það er eitthvað neginn, mér finnst eins og fólk tali ekki um þetta.
Já.
Það eru rosa margir sem tala ekki um þetta.
Já.
Og þið pæli því sveitna sem að barnið fær aðstæður sem það ræði við því verður þetta bara.
Já. Hún er meitt að reyma að tala núna og búin að vera svolítið, veist, hún vill grípa hann strax í staðinn fyrir að láta þetta grassirast svona
mm-hmm. Já. Já.
Þetta þarf náttúrulega sko, ok, ég er ekki að segja að maður þurfa að refsa barninu eitthvað, þú veist, þannig. Eins og í gamla daga. En, þú veist, ef það kemur eitthvað fyrir, þú veist, eins og að því að strákurinn minn er svolítið mikið þannig, hann náttúrulega kann, hann er ekki almennilega að byrja að tala.
Já, já.
Og ég var að segja henni frá því áðan að það er sérst haldi, nei, var ég að segja ykkur það?
Nei,
já, bara þér að það ekki.
Já.
Að þau halda sérst að hann sé seinsþorska með málþróskan
já.
Og svoleiðis.
Mm-hmm.
En Oliver sérst ítir þegar hann er að byrja fólk að hætta.
Já,
hann er sérst að segja stopp
mm-hmm.
en hann ítir frá.
Mm-hmm. Já, já.
Það er samt alveg mega sens að því að maður getur ekki talað. Já, það þarf maður að gera eitthvað.
Það þarf maður að gera eitthvað.
Mm-hmm.
En máli er náttúrulega börn skiljið ekki.
Mm-hmm.
Já.
Þannig að börn sem verða ítinn mm-hmm. og detta og meiða sig og fara að gráta.
Já.
Og þú veist, að því að Óli verður náttúrulega fær samvískupið við því, þannig að hann byrja strax sko að vilja hjálpa. Mm-hmm.
Já, já.
En barn náttúrulega er það bara að fara að íta honum tilbaka.
Akkurat.
Þá verður hann mjög reiður og mm-hmm. hann rífur í hár og slær og lemur mm. og hann mm-hmm. reynir að berja sko í gegnum mig
mm-hmm.
við að fara að halda áfram að
já, já.
Meiða þessa manneski skiluru
mm-hmm.
sem er svo slæmt
mm-hmm.
hvað geti gert?
Akkurat.
Einhvern veginn verði að ná að tala niður og tala við hann og róa já. Niður þannig að það sem við hefur virkað til með sjá mér er bara ég sestu gólfið hann situr bara fyrir fram mig mm-hmm. hann fær ekki að gera neitt hann fær ekki að tala nefnum bara, mm-hmm. þú veist ef hann sé tilbúin að tala við mig
já,
að ræða hlutina við mig
mm-hmm.
hann fari ekki mm-hmm. að fara fyrir en að við erum bara búin krúsast og sættast og getum haldið áfram með lífið
mm-hmm.
það er mjög sniðut
ég læri þetta á YouTube
já, ég var búin að sjá þetta með þetta TikTok og ég hugsa að ég muni örugglega nota það
já, mm-hmm. í staðin fyrir að því að þú ert aldrei að fara að setja barn eitt út í hopp
mm-hmm.
í einhverjum skammakrók innan gæslappa og ekki tala við það
en
nei,
þarna er hann bara kljóstu tilfinningar
já.
Sem hann kann ekki á hann er ekki að meiða eða berja barni að því hann langar svo
nei.
Að meiða það
nei.
Hann bara, hann bara ekki kann ekki aðra lausnir heldur en þetta
nei, og líka bara, hvaða barn veit hvað ofbeldi er
akkurat.
Á þessum aldri
mm-hmm.
ekkert barn af hverju eru sem, veist, núna er ég bara að tala um bara í fortíðinu svona
mm-hmm.
gamla daga innan gæslappa
mm-hmm.
að foreldrar sem meiða börni sín tilbaka
mm-hmm.
til að kenna því að hætta.
Akkurat. Það af er að beita ofbeldi, ekki barnið.
Já, af hverju er þetta eðlilegt,
mm-hmm.
en
akkurat.
Þú veist, ég næ ekki utan um þetta. Mm-hmm.
Ég mjög ósammála þessari svona hegðunar að þeirra dótt
hversum að kallar allir séu ósammála því og ég held að foreldra sem að slá tilbaka eða beita barninu sínu einhverju ofbeldi eigi bara við vandamálastri.
Og líka bara þú ert að ætlast til of mikið af barni sem mm-hmm. var að fæðast. Þú yeah. ert ennþá að læra á lífið, sko.
Akkurat. Já.
Ég veit ekki allt.
Nei,
ég er ennþá að læra á tilfinningar mínar. Þið sjáum þetta að ég er í endurhæfingu
uh-huh.
og ég vissi ekki helmingin af því sem ég veit í dag.
Akkurat.
Af hverju á ég ætlast til þess að lítið tveggjara strákur minni að vita það?
Nei,
nákvæmlega. Timeout, við bara köllum það pásu
mm-hmm.
en það er eiginlega bara að því það er eina sem virkar.
Já, að því að stundum virkar það,
já.
Það er ekki það.
En ég skil hann aldrei lengi eftir og veist, við tölum, veist, ég er alltaf, ertu tilbúin að tala saman,
mm-hmm.
þú veist.
Þetta er smá bara svona
eins og
segja.
Þetta er samt eins og þeir eru að situr á mótunum
já.
Og ertu að bíða eftir já. Að hann getur byrjað að tala við þig.
Já, nema það, veist, ég bara leið hún maður sem róa sig niður af því að hann er tilfinning að springa
mm-hmm.
og svo tala ég við hann og við þurfum alltaf að setja stúknúsast og svo við getum haldað áfram að ég nenn ekki dæma-lama í
þriggjaðum þetta er líka smá bara svona eins og segja fólk, fullotna fólki að tella upp á tíu og þannig að segja
já,
það er bara svona aðeins að koma þar út úr aðstæðanum og svo getur þú komað eftir
já. Ég lærði það ekki fyrir en ég bara ég var ólétt
Já, alltaf þegar mér var sagt að tella upp á tíu þá var ég bara, þegi þau
Já,
sama hér Ég er ekki að telja núna
Já,
ég er reið
Að þegar maður segir það versta, sko, þegar maður er reiður þá getur mm-hmm. maður sagt svo ógeðsta særandi hluti
Já mm-hmm. Ég er ennþá komur út úr því, sko
Já.
Ég er orðin miklu skárri mm-hmm. En ég var alveg skelveli í þessu fyrst og núna bara ég orð miklu skárri og sjálfi líka mjög duglegur í að segja mér ef ég að segja eitthvað rangt.
Setja þér mörk.
Já, mér finnst það bara fínt.
Nei, hann er samt duglegur, eða þú veist.
Já, mér finnst það bara geggja. Við erum líka
búin að... Í staðan fyrir bara að segja ekki neitt.
Já, nokkvæmlega og bara malla inn í honum.
Já.
Það er nú ekki til í það.
Nei,
já,
það springur endanum, sko.
Já, mér finnst þetta umræðinu mjög áhugavert og ég sko fór og leita þegar að bara svona reyði stjórnuna námskeið á netinu.
Guð, ég hef þurft að fara þannig.
Ég þarf að fara þannig.
Og ég var alveg bara svona, ég skammaðist mínu smástund fyrir að hafa leitað þessu, en það er ekki af því að ég hef mist mig, gagnvart barninu mínu eða eitthvað, bara óttin við að það gerist.
Já,
sem mér vantar bara eitthvað svona verkfæri til þess að eiga, til þess að geta notað ef ég þarf þau.
Já.
Ef ég lendi í þessu aðstu. En já, til þess að taka það fram að reyði vandamál er ekki tabú.
Nei, alls ekki. Og... það tók mig langan tíma að viðkenna en ég er með reyðisvandamál.
Kannski að þetta var fyrir saman að reyðisvandamál.
Reyðisnámskeið.
Reyðisnámskeið.
Ég fór sko, þegar ég var ólétt, þá var ég svo hrædd að vera, sem sagt, þannig foreldra með sem hefur barnið, af því ég vil það alls ekki og ég passa mig mjög mikið á því. Þannig ég fór að hitta bergið til að reyna að vinna á reyðisvandamálum mín og kvíðan mín.
Já, ég var á því en svo fyrir ég fæðingarólof og fæðingarólof sjóðir peningar halda ekki uppi þannig að hvað er þetta?
Þetta á að vera eitthvað sem á að styrkja.
Já, ég sagði að var hjá sálfræðingi.
Sama hér.
Já, en fæðingarólof peningar
Það getur ekki einu sinni farið þrjálfærið í bónus fyrir svo?
Nei, ekki á að fá tíma á 20.000.
Ég vil samt að benda það fyrir þá sem eru, ég held sé, undir 25 ára eitthvað, þá er Bergi geggjaði staðar. Þetta er Bergi Headspace og þetta er frítt. Og þetta er raunir félagsráðgjafar og maður hittir á aðra hverju viku. Og ég bara gleym alltaf að panta annan tíma. En já, og þetta er raunni bara þunglendi kvíði alls konar sem hægt að tala og þetta kom svolítið í staðan fyrir sálfræðingi mér.
Já, ég náttúrulega bara hjá sálfræðing til að vinna út hellinga hlutum sem ég veit ekki sko. Hann er að reyna að grafa eitthvað að hann alltaf, Jóhanna, af hverju ert þú hér í dag? Og ég bara, I have no clue, man.
Ég veit það ekki.
Og hann bara, já, ok.
Við erum ekkert að komast áfram, sko.
Oh my god.
Ég er bara brick wall.
Mér finnst bara svona eigi að vera frítt.
Ég er alveg sammála.
Alla. Af því að sko, ég er ekki grínast. Allir þurfa sálfræðing, mér er alveg sama hvað þú ætlar að segja mér það er ekkert betra en að tala í staðin fyrir að byrja inni og auðvitað virkar alveg að tala af vinkonainu, en vinkonain er alltaf að fara að vera á þinni hlið sko.
Já, nokkala
ég er bladrað alltaf... í ekkert annað já. Það er geta gert það líka
Know your friends Tjók
Já, þetta er ég held að þurfum við allir einhver tíman á lífsleiðinni aðeins að Já, posta, sko.
Bara að vinna úr hlutunum
bara svona eins og ferði í bólusetningu og svona
já, og ferði læknis
já, ég reyndar að veit að margir fara að tala að presta
já, ég veit það líka
já, ég veit
það hérna, það er alltaf frýtt
ég virkilega pældi í því á tímapunkti ég virkilega pældi í því á tímapunkti af því að ég átti ekki efna á sálfræðingi ég var búin að gleyma berginu af því að ef það er ekki fyrir frammi þá veit ég ekki að því og ég var í jarðaför og ég er búin að fara í hvað 7-8 jarðaför á 5 árum og ég þurfti að fara að vinna úr eitthvað ég var svona 5 sekundum frá því að fara að tala við prest og ég er, já
ég líður bara svona eins og ég sé að upplifa ótt að við dauða eða eitthvað fyrir að tala við prest
já.
Það er alls ekki þannig þeir gera miklu meira heldur en að jarða fólk
já, ég er ekki þessi
Nei, en svo er það líka held ég bara
hversu
trúaður maður er
Já,
100%
Herði, við aðna vorum líka að pæla bara hvernig komstu að því að þú værir óli
Bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-
Ég var bara eitthvað að djóka inn í eldhúsi við kokkana að ég væri ólétt.
Aldrei gott djók.
Nei, já, þú veist, ég bara eitthvað, já, ég er bara ólétt, bla, bla, bla. Og hérna, af því að, semst, fyrirvændi kæristi minn hafi komið heim til mín eitthvað nokkrum dögum áður og ég var semst nýbúin í hérna klamydjutesti upp á hérna landspítala. og var ennþá með prikið af því þá var alltaf búið að breyta ég þarf að taka prikið heim þú veist eitthvað og fara með það aftur
eitthvað Vá, þarf að gera það? A-
á þeim tíma
Já, ok
að það var COVID
Já
Það má ekki vera allir saman þar
Partí?
Já
Klamið því og COVID
Já Og hann var að spyrja mig hvort það væri ólétt út af þessu testi og varum hægt saman sko en að eins og gengur gerist, þá bara kemur fyrirvandi kæristin heim tíðin bara þegar þú vilt.
Jú.
Bara, allt eðlilegt þar.
Ávallt.
En að, og þá var hann einmitt að spyrja mig hvort það er ólétt. Og hér náttúrulega bara, nei. Ég var að taka bara klamadíutest, skilurðu. En já, síðan bara er ég aðnað eitthvað að djóka í eldhúsinu og fer síðan fram og vinkonu minn bara eitthvað svona Áttu samt ekki að vera á blæðingum? Já, eitthvað, segir eitthvað svoleiðis. Hún alltaf fór með mig beint að kaupa óldu próf eftir að við lokuðum og ég tók óldu prófið daginn eftir.
Ég hef ekki getað beðið.
Það liðu ekki nokkrar sekúndur þegar það var bara jákvætt.
Blússandi
jákvætt. Blússandi jákvætt.
Og ég náttúrulega bara fríkaði var á leiðinni í fokkin vinnuna.
Oh my god.
Og bara, ertu ekki að grínast? Og hann alltaf hringja hann í pappa minn og segja honum þetta og hann alltaf bara, ok, ég er ein hleyp.
Mm-hmm.
Og bara hætt með kærastan mínum.
Mm-hmm.
Búna samt að vera að sofa hjá kærastan mínum. og öðrum. Þannig að ég veit ekkert hvora þeirra er pappin.
Já, ég skilu.
Já. Nei, maður það er ekki þrýr. Tveir.
Tekur það skýrt fram.
Já, nei. Nei, og hérna, ég læt þá báða vita, þeir eru náttúrulega báðir búin að blokka mig þarna.
Já.
Þannig að ég þurf
að Blokkaði áður en að þú vissir að þú væri rólegt.
Já. Sest, já fyrirverandi, okay. Hann mætti alltaf bara heim til mín þótt að maður með blokkað, skilur við.
Helgi
bara, jæ. Svona narsisisti.
Sorry.
Sem með flesta karlmenn en hérna
ég var ekki að hlæja því
nei, ég heyrði ekki eins og þessi góð að sagði þér sko.
Ég sagði healthy
já, mjög healthy, mjög healthy en að já, strákurinn sem sagt sem ég var svo, já blokkaði mig af því að ég byrjaði aftur með fyrirverandi innan að gæðslappa ég er að gera, setja gæðslappur en að og þannig að hann var búin að blokka með hennar vinkonum mín þurfti að senda honum á Instagram
skemmtilegt
að unblokka mig til að tala um mig og ég þurfti að senda fyrirvændi kærastanum mínum e-mail og hann alltaf leið ekki á löngu þegar hann var mættur fyrir utan vinnunum mína að spyrja mig hann var í gangi og ég náttúrulega vissi ekki hvað pappin var og þann var ekki alveg
Og sagður, tilkynntur þau um það strax að þú vissir ekki?
Já, ég sagði bara að möguleika að þú getur verið pappin.
Okay.
Já, já, já. Bara okay. Þú ert ekki svo einu sem kemur til greina.
Velgerð samt að vera bara hinskipin.
Ég ætla ekki að fara að velja.
Nei.
Ég er með tvo slæma karlmenn, af hverju ætti ég að velja? bara, sorry to say.
Mm.
En hérna, já, fyrirverandi var hérna eitthvað með mér fyrstu vikunar og séðan alltaf fer ég í Snemsonar. Það var náttúrulega komist ég bara að því, ég var bara komið þrjár vikur á leið þegar ég komst að ég var ólétt, sko.
Já, í okay. alvöru?
Mm.
Vá, gastu... Svona blússandi?
Mm. Ég er samt svo mikil áhuga því, gastu þá reiknað út? Fyrir hvort það væri? Hvort gæinn það væri? Þetta var ekki eitthvað svona, það var þessi dagur eða þessi dagur og þá var það þessi?
Nei, ég svaf hjá þeim sama dag.
Oh. ok,
það skilja. Ég var bara með fyrirverandi og síðan alltaf bara setnum kvöldið og er ég bara með honum skilur.
Já, hinum. Ok, ok.
Hanna...
Það skilja ég kannski ekki þig.
nei, og þetta var ekkert einu skiptin, sko.
Nei, ok, ok. Ok.
Ég er rosa opið með þetta, ég er náttúrulega að tala með þetta áður og hérna búin að vera opið með þetta á Instagram bara frá því að ég var ólétt, sko. Þannig að, en hérna, nei, þá var ég bara komin bara tveim vikum eftir þetta, þá kom ég í Snemsonar, þá var ég komið 5 vikur á leið, sko.
Já,
yeah.
Þannig að ég var 3 vikur þarna þegar ég tek oldprófið.
Já.
Það er samt ótrúlegt.
Mm-hmm.
Já. Vá. Wow.
Og þurftir þú að fara aftur í Snemsonar eða? Eða fórstu bara í 12?
Já, ég fór náttúrulega að þurfti að fara aftur, sko.
Já,
það
var ekki að svo lítið.
Jú, þetta er að aðtöka hvort það var lífið, skilur du.
Já, nokkala.
En hérna... Já, tveimur árum setna, hér er ég.
En nú spyr ég, af því að þú varst ekki, þú varst einstæð og vissir ekki hvor vera gæti verið pabbi barnsins, kom aldrei upp í hausina þeirra að fara í fóstureyðingu.
Jú. 100%. Jú. Þetta var náttúrulega sko strákurinn sem ég var að sofa hjá, hann náttúrulega vildi eiti.
Já.
Fyrirverandi var bara eitthvað ég gera það sem þú vilt, skilurðu? Og séðan voru náttúrulega bara 90% vinkonum mín. Eða 99, fyrir ekki þetta 1% var besta vinkonum mín. Er besta vinkonum mín, skilurðu, sem var stóðu baki á mér þétt og hefur alltaf gert.
Engin trúði að því. Að það voru allir að segja að fara í fóstureyðing.
Nei, það voru allir að segja að trúðu ekki að ég gæti gert það.
Já.
Ein.
Já.
Æ, það
þú ættir raunni að því að varst ein.
Já.
Rökin voru, þú ert ein, er þetta ekki of mikið.
Já, þú ert að missa vinnuna eina, þú ert að missa íbúðuna eina. Ég náttúrulega, sömu vikunni kemst að ég er ólétt, missi ég vinnuna, missi ég íbúðuna, ég var að fara að lenda á götunni.
Vá.
Þannig að þú veist, auðvitað kom ekkert annað til greina en ég ætti að eyða.
Nei, okkur veit.
Þú veist, ef við hugsa
um það var allt sem sagði þér að þú ættir að gera. Eða svona, já.
Svona, ef maður myndi hugsa rökrétt.
Já.
Nákvæmlega.
Sem maður gerir ekki þegar maður er óléttur bæði og
Nei, ég er náttúrulega ætla aldrei eignast börn, sko. Ég vildi aldrei eignast börn. Ég vildi bara vera fulla fræðingar en á hliðalínunni, sko. Ég ætla ekki að fara eignast börn. Glemdi því.
Vá, hvað finnst það ávert. Því eina bestu vinkunum mínum er þarna, sko.
Já.
Ég ætla aldrei eignast börn. Ég ætla svona, býtu og hún bara, allra, hættu.
Já.
Því ég ætla ekki að gera það.
Nei, systir mér sagði það líka, sko. Hún á tupetum dag.
Vá. Þetta er spennt að sjá hvernig þetta fyrir.
Hennar, þú veist, þetta var alveg fljótt að breytast og málið er að ég ætlaði í fóstureyðingu en leið og ég fekk að heyra hjartsláttinn þá var það eitthvað sem ég gat bara ekki tekið tilbaka, sko. Ég gat ekki farið í fóstureyðingu og hérna og ég sendi mömmu minni bara, ég ætla eiga mamma bara, ok mamma náttúrulega var ekki held að hún hafi ekki alveg verið til í þetta á þeim tíma, sko. En hérna ég enda náttúrulega með að flytja inn til hennar og þú veist, einmitt á stokkseri bara sker
en þú engin... bjóstu hér áður en þú fluttir þangað
já.
Og varst að vinna hérna í bænum
já, ég var að vinna í tveimur vinnum var nýbúin að segja upp hérna kokkastarfinu mínu og ætlaði að hérna halda áfram að vera á hinum staðnum en þá hérna missi ég hana út af missi þá vinn út af COVID, sko.
Út af COVID, já.
Hversu ömurlegt.
En að hefði ekki átt að hætta í kokkstarfinu. Ég hefði geta verið þar ennþá. En
lífið þau bara eins og verð.
Já, og líka bara akkur að hugsa um fortíðina.
Akkur að
nákvæmlega.
Þetta er bara, þetta er liðin tíð, þau þurfum ekki að vera þarna. Ég fekk heimili. Þú veist, ég er náttúrulega bjóa í mánuð á hóteli fyrst, neyrum bæ.
Oh my god.
En jæna,
dýrt stöf.
Já, það var alveg, hvað, 138.000 held ég. Eða 120.
Og bara með herbyggi og bara herbyggi.
Já.
Ekki eldhús aðstöði eða neitt svo.
Eldhús var bara fyrir fram á rúmið. Það var bara vaskur að elda hella fyrir fram á rúmið. Og...
Já, ok, þetta var bara svona eins og stúdíu íbúð.
Já,
ég helst
já.
Að leigumarkaðurinn sé samt svona núna, stúdíu íbúð er að fara á svona 130.000.
Bara 200.000, sko.
Já.
Vá.
Þetta er hræðilegt, sko. Bara að vera á leigumarkað er ekki boðlegt.
Það er ekki gaman.
Nei.
Það er nú bara efni í annan þátt, sko.
Já,
nákvæmlega.
En hvernig gekk meðgangu þín?
Mjög vel. Ég sat á sama stað í sófanum í nýmóni.
Ok, heima með minni á stóksinni.
Horfði á allt sem hægt að horfa á.
Ok.
Á Netflix og Disney og sjónvarpið símas.
Vel gert, ég á þetta allt eftir.
Þú horfir ekki sjónvarpið.
Mæla ekki með.
Nei.
Þetta er bara, ég er ekki grínast. Þetta eðlaði bara mig andlega, sko.
Andlega, já.
Já.
En þú varst ekki, þú fórst ekki í eitthvað svona meðgöngusund eða eitthvað svona reyfingu sem hentaði óléttum konum eða eitthvað svo leis.
Nei, ég var á stokkseri.
Já, þú fórst í það af því það var ekki bóðið bara.
Já, og já. Líka ég var ekki með bílpróf á þeim tíma.
Já, ok. Ok, wow.
Erfið aðstæður.
Núna ég alveg geðið þakklátt fyrir meðgöngusyndið okkar. og, en þú vekst ekki grindagleðinun eða mikla ógleði eða eitthvað svo leis.
Fekk aldrei ógleði.
Vá.
Ég eldi ekki einu svona á meðgöngusyndið. Jú, fyrir ekki, ég eldi einu svona í vinnunni.
Já, svona eins og við. Já, sko, svona eins og ég.
Já, aldrei síðan aldrei áttur. Og,
ok, ég ekki alveg að trúa þessu núna að 70% hvenna fái ógleði. Því allir sem við höfum talað við hefur aldrei, hefur engi fengið verið fengið ógleði.
Sko, ég var ógleði, en ég ældi ekki. Já, nema þetta eina skipti. En ég, mér var óglatt í marga, hvað, fyrstu, bara fyrsta þriðingin allan.
Mm. Já, mér var svo sem alveg óglatt, en ekki þetta eitthvað svona brútal, skilur.
Og ég
bara... Sérstaklega bara svona mótna að væri svona...
Ég var bara búin að horfa frænku mín og bara... Bara nær dauða í lífi. Bara með nálar í tánum og álifjum og...
Wow.
Já, mamma var þannig.
Ég þurfti að fara á ógleðislyf, sko. Ég bara, ég þurfti líka í vinnunni. Ég
náttúrulega... Fórst þú á ógleðislyf?
Ég fór á ógleðislyf.
Ekki ég.
Ég bara, ég höndlaði þetta ekki. Ég var í vinnunni og vann að Joe & The Juice. Og þá bara, ég gat ekki verið í kringum samlokunnar. Af því að annars var ég bara að fara að hlaupa á klósett. Þannig að ég bara þurfti að vera í afgreiðslunni eða að vinna í djúsunum. Ég bara sagði fólk bara sorry, ég get ekki verið þarna.
En ég er svo teist að ef þú gengum með stelpu þá eru mér líkur á sérst með ógleði sko.
Já, sýstir mín að það var tvær stelpur og hún er búin að æla báðar sínar.
Þannig fyrir.
Alveg.
Mamma, sko, ég held sko mamma hafi ælt upp á nána síðasta dag með Mikael.
Já, ok.
En ekki mig.
Vá.
Þetta er ótrúlegt.
Allir gangur á þessu.
Já.
En þú bjóst á Stokkseri.
Mm-hmm.
Skemmtilegur staður.
Veistu hvað Stokkseri er?
Sko, ég er á, frá Sauðárkróki. Þannig að okay. Ég er ekki alveg algjör Reykjavíkurgrótta, sko.
Nei.
Svona ágæti í landafræði.
Þetta er ekki bara rétt hjá Eyrarbakka.
Jú.
Já.
Mm-hmm. Þá var ég ekki sko rétt. Já. Ég stolt að mér.
Ég finnst þess að bara, á Eyrarbakka.
Það er ekki til fólk sem er verra en ég í landafræði, bara svona tilkynnaði núna.
Mamma og allir alltaf að kaupa sér íbúð á Eyrarbakka.
Íbúð? Og, er þetta ekki að meina bara hús?
Eða hús á Eyrarbakka.
Þú tekst mikið að fara í blokka eða íbúð á Eyrarbakka.
Já, þau alltaf að kaupa sér hús með svaka garð á Eyrarbakka. Og ég var bara...
Mók græði örglu því.
Já.
Já, en svo gerðist það ekki eftir, ég fluttið Mósisbæ.
Nei. En allavega, hvernig fór fæðingin? Þú varst náttúrulega stokkseri og svona.
Það var með það sem ég ætlaði að spyrja.
Já, með þetta í hug.
Stokkseri, varstu komin í bæðin með einhverju fyrirvara eða varstu að keyra frá stokkseri alveg bara að deyja eða hvernig fór það fram?
Ég fætti bara heima á mér.
Á stokkseri?
Já.
Ég stóð. Næs! Vel gert!
Og varstu með bara ljósmaður með þeir eða? Ok, nice.
Alexander bara,
hvað er það? Það var sem ég ætlaði að gera. Gerða það ekki.
Nei, þú varst fram með tíma.
Nei, það þurfti að setja mig á stað.
Já.
Ég fór ekki, ég fór ekki fram með tíma en ég var samt seinust á okkur þeim.
Já.
Það þurfti að setja mig á stað 39+4 af því að ég var með svo mikið hátrýsting.
Ég var sett á stað og fyrir tíman komið 35+5 eða 6 eða eitthvað. Og þess vegna var ég fyrst.
Mm, ég var bara...
Jó, hann er einn ákvæmst, ég bara náttúrulega.
Tvei með dögum og undan Alexandri.
En ok, hvað varstu gengir langt?
Herði, ég fór viku fram með þér.
Og þetta, wow. Þetta var alltaf stefnan að eiga heima.
Já.
Já.
Þú færð mig ekki inn á fucking sjúkrós.
Já, ok, það er svo leys.
Nei, ég var líka bara, ég ætla ekki að vera ein.
Mhm.
Með fullt af einhverju fólki.
Já, náttúrulega COVID.
Já, í COVID.
Sem ég þekki ekki neitt og mér líður ekkert vel í kringum.
Mm-hmm.
Á einhverjum ógeðslegum hörðum bekk.
Mm-hmm.
Er hann að þinga út einhverju barni.
Mm-hmm.
Eða í hræðilega ljótum heitapott fyrirgefið. Þegar ég sé að tala svona.
Þetta er bara baðkar.
Já, þú veist, bara í einhverju baðkari. Þú veist, og á einhverjum stað sem bara líður ekki vel.
Mm-hmm.
Þannig að það var bara einmitt þegar ég var komin nokkra mánu á leið, þá sem sagt, hérna, segir mamma mér að vinkonanar er ljósmóðir og hún er með heimafæðingar.
Okay.
Og það heitir heimafæðingar fyrirtæki, ljósmóðir að dóti hennar.
Og byrju, er hún á Stokkseri eða er hún bara svona út um allt land?
Hún er bara í Keflavík.
Hún er bara Keflæk.
Já, hún er Keflæk og hérna...
Þannig að þú varst bara hálfnið í fæðingu þegar hún kom.
Já, sko, máli er þetta svo fyndið, sko. Hún ringir í mig 3. maí og hún segir við mig, heyrðu, ég er búin að panta fyrir því gangsetningu. Af því að hann er náttúrulega komin 6 daga fram yfir tíma. Ég sett 27. apríl.
Yeah.
En þannig komin 3. maí. Og bara við þurfum að setja, veist, við búin að panta fyrir því gangsetningu í næstu viku og þú veist, þú verður eiginlega bara að fara að eiga í dag. Af því að annars ert ekki að fara að eiga heima. Nei, þá má ég það ekki.
Já.
Yeah.
Og mamma náttúrulega alveg misti sig. Þannig að það var farið og keyrt allar sveita veina hann í kring. Já. Þú veist, hann að...
Já.
Allar húsu þess. Bæ og, já, og allt þetta.
Mm-hmm.
Og farið og keyrt ís og... Síðan alltaf fatta mamma bara við erum á svo góðum bíl að ég finn ekki fyrir hófanum. Það er bara, hún er ekki hjálpa
með út að hlaupa með þig, upp til hann.
Svona sideway gangur.
Já. En að...
Þessi hestalega sko.
Nei, síðan bara hérna...
Þú veist ekki að borða sterkar mat og
jú.
Borða gulrætur.
Ég fór meira sér nálastungur og allt.
Wow.
Það var bara reynt að gera allt fyrir mig fyrir 27. apríl, sko.
Mm-hmm. Já, ok.
Bara allt fyrir 27. apríl var reynt að gera allt til þess að setja mig að stað. Nátt, mm-hmm. Bara með nálastungum og öllu,
mm-hmm.
Sko.
Mm-hmm.
En hérna, ekkert af því virkaði. Nei,
vinkona mín er bara í þessu akkurat núna sko. Hún, ég var að tala við hana áðan og snart þetta, hún er bara hoppandi á boltanum út í göngutúr,
já.
Allt þetta af því hún er komin 40+3 eða eitthvað og hún er bara að deyja henni langar bara að fá barni út.
Ég er þessu fegin að ég fór ekki þangað
ég er reyndi að fara út ég er reyndi að hoppa á bolta það virkaði ekki neitt síðan þetta kvöld 3. maí þá er ég bara eitthvað Herðu, það er eitthvað ekki í lagi. Bara, fyrst, mér, bara, það er eitthvað skrítið. Ég náttúrulega hef aldrei upplifað túrverki, þannig að ég veit ekki við hverju ég er að búast þarna. Ég fyrir á blæðingar í 3 daga, síðan er ég bara búin og það er alltaf bara blettatúr, skilurðu.
Ég búin að vera að blæða í 10 daga núna.
Oh my god.
Og ég er á hormónuleikinu, sko. Maður á ekki að blæða þá.
Já. Nei, ég er enda líka á leikinu. Já, ég blæði ennþá. Þrjá daga, sko.
Ég er ekki búin að blæða neitt nema jú, einhverja milliblæðingar en núna er ég bara búin að blæða 10 daga með túrverki alla 10 dagana.
Þetta er eitthvað sem ég tengi ekki við, sko. Og þess vegna vissi ég ekkert við hverju ég átt að búast.
Yeah.
Ég var ekki að fá neina verki.
Já.
Skilur, það var bara eitthvað sem var að segja mér, bara, það er eitthvað skrítið og ég þarf að kúka.
Bara strax?
Já, af hverju get ég ekki kúkað?
Oh my god.
Og ég er bara að háma í mig, það var sérst lasagna í matinn, ég borðaði 3 diska að lasagna, þetta var sterkt lasagna sem mamma mín gerði, af því ég var bara, ég þarf að kúka. Leyfið mér að kúka. Ég er ekki að grínast. Og ég er hringjandi ljósmóðurinn og hún er bara, nei, taktu bara 2, hvað er það ekki, panodil? Og farið að sofa.
Fáðu þess Martís og farið að sofa.
Emmett. Ég er náttúrulega bara að gera það og fer að sofa. Ég er alltaf farin á klósett að reyna að kúka. Það er bara ekkert að gerast hjá mér. Ég þarf að kúka. Mamma, séðan bara hérna segir mamma mér náttúrulega bara eftir á. Að hún hafi hringt í ljósmörna og bara heyr, hún er farin að stað.
Já.
Þetta er nákvæmlega það sem gerðist hjá henni.
Já.
Og hérna hún keyrir frá Keflavík á Stokkseyri til okkar og hérna...
Hvað er það alveg? 2? Hvað er það langur tími?
Það er svona 1.5 1.10 ef þú ferst suðurstandavegin.
Já.
Keyrir ekki ennum Grindavík og
áleið,
sko.
Okay.
Og hérna hún kemur og hérna og tekur hérna ljósmóðurna með sér og það eru bara eitthvað svona rosalega slakar, sko. Það er ekkert að gerast hjá þér, sko. Nefnum hún er eitthvað, já, ég ætla bara að tjekka þetta útvíkunni. Ó, þú ert bara komið 8 í útvíkun. Þú ert bara að fara að stað, þú ert bara að fara í pottin. En að ég er bara, það er bara að drifi sig að blása upp pottin og gert allt reddi í stofunni. Síðan alltaf fer ég ofan í og þá stoppar allt, eiginlega. Þú veist, þá byrjar þetta að vera svolítið svona hægt en samt ekki hægt. Og hérna síðan er ég komin og er bara byrjuð en ég átti eiginlega bara að vera búin rosa fljótt mm-hmm. en máli er að þegar þú ert í sem sagt, ég ætla að sína svona fæðingastellingu
já, með fæturnar svona fæturnar
uppi mm-hmm. úr pottinum mm-hmm. þá átti það til að þeir eru að fara að laga þig veist, alveg eins og þið gerir, þeir eru að laga ykkur sætinu mm-hmm. þá yndi rassinum og grindaboltanum og öllu því upp mm-hmm.
já
þannig að ég var alltaf að íta og sjúan segja bara aftur inn bara, jæja
einhvern
var aldrei slök, þannig að ég var alltaf að íta aftur
mm-hmm.
upp já. Já, þannig að það var alltaf að fara aftur inn eða basically og hérna og þá bara já, hérna var ég öskrandi og áalla á skipunum að drulla sér út úr píkunum minni og
guði, kannst þið það
og síðan var ég bara hringi á sjúkrabíl, ég er bara fyrir keisara ég er annars ekki
já, þá er barnið alveg að koma
já, ég veit ekki en jú, kannski þá fer hún inn og þá er bara eitthvað heyrðu, þetta eitthvað skrítið frábært
alltaf gaman að hérna
en nei, hann fættist bara í belgnum sko
það heitir hann með silki
er það ekki silfur?
Silfur, eitthva
já.
Bróður minn fættist svo leið líka
Ísundleg Ísundleg
ég sá svona vídeo á Instagram mér finnst það ógeðslega cool
mamma bara mamma fríkaði út og bara reyði þetta
oh my god já.
En þetta er bara, þú veist, máli er að ég stoppa, það er alltaf sagt við ykkur, þegar leið á hausinn kemur út,
já,
máttu að stoppa.
Já. Mm-hmm. Er það?
Þú greinlega stoppaðir ekki. Nei, ég fokkaði
Verulega.
Og ítti barninu út strax, af því ég vildi bara að það væri búið.
Mm-hmm.
Og þá rifnaði ég illa, sko.
Okay. Það er ástæðan.
Já, og þess nátt að stoppa til þess að leifa húðinu aðeins að hérna sig.
Já, þú þarf að slaka á, sem sagt.
Og þá er hann alveg tegð og svo slakar á og svo getur restin komið.
Já.
Það er
bara alveg eins og bara með hafi verið sauðburð eða taka móti hestum.
Nei. Verið sauðburð, taka móti lömbum og rúksa gaman.
Já, þá er bara hausin, leið á hausin kemur út. Síðan bara í næstu.
Já, þá kemur
bara lekur út.
Já,
það er það sem á að gera þetta, sko.
Ég nefn mann alltaf eftir tilfinningunni þegar líkaminn kemur út.
Já.
Það er svo innöflin síðan dett út.
Þú, ég mann gert neinu,
sko. Það er mjög fengi tilfinning. Það er hann alltaf báðar átt, ég gerir ráð fyrir að þú hafir ekki verið með enna verkjastillingu.
Nei.
Það er hann alltaf báðar átt. Án verkastillingu og þá ertu miklu meira á staðnum.
Já. Mér langar að pröfa það næst.
Ég var bara
ég ætla að gera allt sem ég get til að vera bara gasi.
Þú ert líklega til að muna heldur en við sem erum bara upp dópar. Sko.
Ó, nei, það
eru þessu drukna. Sko.
Já, mér mænir að þetta engu minna þann og ég er mann eftir þessu. Mann eftir þessu tilfinningu. Mm. Og ég var meira á staðnum minna þann heldur en Baltasar.
Uh-huh.
Ég var bara á loftinu og svo að tegja loftinu á mér.
Já.
Ég náttúrulega Það er ekki neitt.
Nei.
Í þess að útskýri þess að fæðingunum mínu svona. Náttúrulega ég að sinna gott dæmi.
Þú mæst úr til podcasti, sko.
Ég veit.
Þú getur ekki
leik. Svo
postfiskur.
Maður sér satt. Hendi sér upp og svo droppa með niður eins og lík. Ég sem satt var svona.
Já.
Og svo bara, það er bara eins og að liði yfir mig eftir hverja einustu
hríð.
Og svo var kallið minn og svo hrættur mig og hann bara grét því að honum fannst þetta svo óhugnilegt
Ég skil það sem alveg sko
mm-hmm. Ég bara, þú veist, bara í hríð þá bara, veist, ég lá bara og svo reistist ég upp
reis ég upp
rendist og svo bara
veist, aftur
niður ég fór ekki eins og sjálf niður, líka minn bara lúm.
Já
Þannig ég var eins og einhver zombi þarna. Það rísast upp úr
mér. Mér finnst bara ótrúlegt að hún náður að gera þetta án verkjastillega. Mér finnst bara ókslega vel gert hér.
Vatn er rosa verkjastillega.
Já.
Vatn er ekki verkjastillega.
Skiptaskoðanir á þessu.
Já, mjög skiptaskoðanir.
Mér
fannst mjög næs að vera í vatninu, sko.
Já,
ég fann ekki mikið fyrir. Mér, sko,
en þú náttúrulega varst komin átta í útvikun og þú þurfti bara að kúka sko. Ég var bara að missa meðutund eftir fimm sko.
Já, andjóks
Já, þetta er nefnilega tengi ég ekki við sko. En hérna
Gægja að heyra svona öðruvísi og góðar fæðingar.
Hann ætla að tala líka að verkir séu miklu verri þegar maður settur á stað, þegar þetta ekki náttúrulegt.
Já.
Þá vona ég verðan aldrei sett á stað.
Ég
egnast annað barn.
Sko, ég var 5 í útvikun þegar ég held að ég með leið eins og ég þurfti bara að remba, sko. Greinlega þurfti ég bara að kúka það.
Mm-hmm. Ég skil ekki af hverju fólk talar ekki það að þurfa fokkin kúka
Já,
þegar það að fæða.
Mm-hmm. Ég talaði það í svona bara... klukkutíma bara þegar ég var komin 10 útvikun ég vissi alveg að, nei, áður en ég vissi að því ég var alveg bara, ég þarf svo mikið að kúka bara, af hverju má ég ekki fara á klóstin en eða hjálpa mér einna, það fann ekki fyrir fótunum mínum
nei.
Og ég bara, ég þarf að kúka hún bara, já, þetta bara þrýstingur
já,
þetta bara
ég sem betur fyrir sko, að því ég búin að hlusta á svo mörg podcast og eitthvað Þannig að þegar ég upplýði þessi tilfinningu þá vissi ég nákvæmlega hvað
Já, ég vissi það alveg en þar vildi ekki tjekka hvort að þorði ekki að tjekka aftur af því að stutt sér hún tjekkaði en þá var ég komin 10
Ég var komin með eitthvað 9.5 eða eitthvað þegar það voru bara nei býta aðeins ég bara nei,
nei.
Nú á ég ekki að býta aðeins Skilu, þetta bara líka mér að segja að þessi komið Getur ekki verið.
Ég reyndi að vera svona með nafann. Ég var kom með 9 og Ísak var svoandi við hliðin á mér. Mm. Og ég sagði að var kom með mænaréttadeyngra og var svona sirka svoandi, sirka vakandi. Náði samt alveg að hvílast aðeins. Mm-hmm. Hann hérna hálfdauður í sófanum. Svo var ég bara, Ísak. Var það svona vegan? Mm. Hann bara, ég eitthvað, Það er eitthvað að gerast. Hann bara, ó, ég hringi bjölluna. Ég eitthvað, já, og hún kemur, ég eitthvað, ég þarf að kúka.
Já.
Hún bara, á, fór eitthvað að tekka og þá var ég komið 9.
Mm-hmm.
Og þá var ég samt bara, þurfti bara að koma nú, hún bara, hoppaði eins og klósti fyrir mig. Þannig ég settist á klósiti og átti að remba svona þessar.
Já, til að koma hann svona,
já,
nógulega. Hún bara, ég held að þetta hefði virkað.
Mm-hmm. Hún slá samt saman sig.
Þetta, mér slá samt svo skrítið, sko, að þegar þú ert að tala með hérna, bara ekki, nei, það er svo stutt síðan og varst bara í 9.
Mm-hmm.
Þú veist ekki hvað ég er að upplifa.
Nei, nákvæmlega.
Nákvæmlega. Þetta bara, það svo ógeðslega mikið af því, það sem ekki hlustað á konuna sem að fæða.
Já.
Vist, vinkona mín, hún var alltaf að fæða á Akranesi. Það var bara, nei, var bara heim. Mm-hmm. Hún var farin af stað, sko.
Það er Akranesi það?
Já. Bara, nei, farið bara heim. Vist, bara farið heim og svo hvíla þig. Hún kerði frá Selfossi til þess að fæða á Akranesi, sko.
Vá. Wow.
Og var á Akranesi, þarna þess að loka metra. Mm-hmm. Og það var sagt við hana að hún ætti ekki sérst að hún væri ekki fannast að hún ætti bara fara heim taka bara tæta pandil og fara heim
mm-hmm.
kerir í bæinn barnið kom nokkurnu tíma senna sko
mm-hmm.
bara af hverju ekki hlustað mm-hmm. á manneskjuna sem að upplifa þetta því að þú veist það eru engar fæðingar eins sorry to say veist, við getum þetta bara
við erum bara búin að heyra það núna
já, veist, og máli það engin til dæmis Það ekkert allir sem missa vatnið. Ég missa ekki vatnið.
Ekki heldur.
Í hvorugt skiptið.
Já.
Þetta, og sent það alltaf sem sett í samfélagið.
Svona viðmið
eitthvað. Þú þarft að missa vatnið áður að þú fæði barnið.
Já, ég skil ekki það.
Og af hverju?
Mm-hmm. Þetta er bara við, þessi tilfinning sem maður finnur þegar maður er að gera þetta. Maður finnur svolítið á sér hvað maður á að gera einhvern veginn.
Já. Þetta er bara náttúrulegt.
Já,
við erum bara nákvæmlega. Skapa til þess að gera þetta.
Já.
Ég fann alveg svona, þær stellingar sem ég vildi vera í til þess með sársaukan og allt þetta. Og bara maður finnur svolítið á sér hvað maður á að gera og hvernig maður á að rembast og allt þetta.
Mm.
Þetta er, já, ég veit ekki, mér finnst þetta að hlusta meira sem betur fyrir.
Mér finnst þetta líka bara eins og við erum nefnt áður að spurningin, er þetta fyrsta barn?
Já.
Já.
Það, já, ok, þó veistu ekkert hvað varst að gera, skiljum.
Já, handjóks.
Ég veit hvað er að gerast inn í mér, sko.
Já.
Ég með þegar ég fór upp á landspítalann með Baltasar, þá stóðist gíslinn minni að ég var alltaf glöð til þess að vera komin eitthvað áfram.
Þú var alltaf hress til þess að vera komin á stað.
Þetta var það sem
sagt við
vinkuna. Já, þetta er það sem sagt við vinkuna mínu.
Ég var bara...
Af því þú finnur ekki fyrir sársauka. Ég fann samt alveg fyrir sársöka.
Já, en þú sýnir hann ekki, þá er ekki hægt að taka markaður, sem er alltaf fáránlegt.
Mér var kennt, af því ég hef alltaf verið rosalega glöð og ánægð og ok, já, já, ég get alveg verið pyrruð þegar ég sársöka og get verið brjáluð. En ég get líka verið bara að deyja úr sársöka, en samt alveg talað og verið góð.
Látu það ekki ljós.
Já, í rauninni, en mér var bara kennt til þess að væri hlustað á mig sem krakki, sem unglingur, þá þurfti ég að íkja og sína mig væri illt. Og það er bara, mér er svo fáralegt, en þetta er bara svona við konur, af því þegar maður tala við hvern sjúkdóm að lækna eða fara upp að bráðmóta út að blöðru með einhverju, þá bara hef ég alltaf þurft að sýna sársökan ef það á að taka marka mér. Kemur ljós, já, ég var missandi meðutund af sársöka. Þannig
að hversu slæmt er það?
Þetta er fárlegt.
Þetta er fárlegt, sko. Þetta á ekki vera eðlilegt. Bara sorry. Bara enga vegin. Af því að það veit engin betur um þig og þinn líkama nema þú sjálf.
Já, nákvæmlega.
Af hverju á ég að vera að fara til læknis og læknin á að segja við mig eins og, ég ætla bara að taka dæmi, ég lenti bílslysi í apríli fyrra. Ég fór beint upp bráðmóttöku og það var sagt við mig taktu bara hérna tvær íbúfen og eina parataps þrisvar á dag í 12 vikur
12 vikur slátraði maður
ég fekk svona dalla af verkjalefjum bara hvað ég ætlar að eyðileggja í mér líffærin
já, nokkala
er ég hérna og segja bara, nei, farðu bara að synda það þarfti ekki sjúkur þegar voru já, ég er ekki greið þetta var sagt á læknavaktinni sko.
Farðu bara að synda.
Já, það gott að synda.
Þetta sem sögur hefði sagt því, farðu bara að fasta því, 8-16, og það er bara góður út lífið, sko.
Já. Þetta er bara svona gamli skólin, skilur við. En ég er bara eitthvað svona, af hverju í fjandanum á ég að vera að dæli, sko, ég er rosalega mikið á móti lifum, ég er samt ADHD lifum, sko, en það er bara til þess að hjálpa mér.
Já.
Og þetta eru tæki og tól þanga til að næ að læra á mitt sjálf og hvað virka best fyrir mig. Ég ætla ekki að vera að taka tvær íbúfen og parataps þrisvar á dag
í 12 vikur
til þess að halda bakinu mínu í lagi, þú veist, hvað meikar ekki sens.
Þetta er svona eins og plástur.
Já. Ætlar að vera með plástur á þeir 12 vikur bara til þú fekk skráma á hendina.
Nei.
Nei.
Það er ekki plásturinn að þakka að sári græðir.
Nei, nákvæmlega.
Nei.
Það er heldur ekki, verkjulífinu er heldur ekki fara að laga það sem að, það sem er að.
Nei,
það er bara að fara að deyfa það meðan að,
af hverju á ég verið að deyfa það og séðan bara halda alltaf áfram að deyfa það. Þú veist það bara að byrja að venjast því, skilurðu.
En nú er ég mjög forvitin að vita, hann er svo fættur, sonuðinn, þú veist ennþá ekki, hver er pappi barnsins, ekki það að það kannski skiptir ekki öllu máli.
Ég veit alveg hvað pappi barnsins er.
Ekki þegar að það fæðist.
Jú.
Vissur þú að það fæddist?
Já.
Varstu búin að fara í DNA-grinn?
Nei, þú bara sér það.
Þú sást á barninu?
Fyrir verandi kærastu minn svartur, barnum mitt er hvít.
Já, ok. Já.
Ég vissi það ekki.
Nei, ég veit það, ég veit það.
Þannig að þú þarf að segja, já, ég vissi hvað pappi var.
Þetta var kannski meiri spenningur að fá að vita hvernig húðliturum var heldur en hvort þetta verið þarfast okkur.
Nei, af því að sko, síðan þegar hann fæddur og ég byrja að skoða, þá eru alveg til svartir foreldrar sem eiga eignast hvítt barn. Og það þá var því náttúrulega bara, ég þarf að taka þetta DNA-próf og líka ég þurfti þess náttúrulega líka bara til þess að fá staðfestingu á því 100% sama hvort að hann sé svartur ekki af því að mamma sé svart og pappa sé hvítur skiluru, hann er svartur það getur alveg verið að hann eignir hvítt barn ég er ekki að segja það en hérna nei, við pöntum í DNA og hérna lögfræðingur minn, þú veist, ég er náttúrulega bara strax komið með lögfræðing af því að þeir náttúrulega DNA-pröfu, sko. Nema fyrirverandi var frekar opinum fyrir því og ætlaði að fara, veist, var tilbúin að fara, veist, við vorum meira að tala um að fara bara til Danmörku og láta bara taka blóðsýni sko, inn í mér, áður en ég myndi fæða. En það er önnur saga sem við þurfum ekki að tala um hann. síðan þegar Oliver er, hvað tveggja vekna held ég, þá kemur semst basfæði minn heim til mín á Stokkseri hittir mömmu mína og pappa minn og syskinni og Oliver til þess að tilkynna okkur það að hann vilji ekkert með barni gera. Hann vill aldrei heyra frá okkur. Mm-hmm. Hann vill aldrei vita af okkur. En hann skal mæta í DNA.
Ok.
Allt sem, satt sem hann búin að segja mér, sko, by the way, í nýjum áni. Mm-hmm.
Wow.
Hann þurfti samt að mæta heim til mín til að segja mér það.
Mm-hmm. Og hitta barni.
Já, og hitta barni. En málu var ég held að hafa bara verið aðeins til að sjá hann, sko.
Yeah.
Sjá bara hvort að þetta væri hans barni eða ekki.
En, vá, ég gæti bara ekki komið og séð barnið mitt og bara... Ég ætla aldrei að sjá það aftur.
Nei.
Ég ætla bara að leiða ég myndi sjá hann, þá væri ég bara hingað
það á... Það er það móðuræðili, sko. Hversu, hversu marga karlmenn heldur þú þekkir sem eiga börn sem er ekki neinu samskipti það? Já. Ég er nefnilega þekki allt og marga, sko.
Mm-hmm. Já, ok.
Og ég á meira svo nokkuð bara í fjölskyldinu minni, sko.
Mm-hmm.
Þannig að þú veist, þetta er miklu algengra mm-hmm. en fólk gerir sig grein fyrir. Af því að karlmenn geta bara séð sé þetta ekki.
Þú erum að slatta börnum sem eru rungfeðrið, rangfeðrið.
Já. Yeah. Þetta er bara, þú veist, maður læri svo ógisla mikið þegar maður er að gangi gegnum þetta og maður kynnist fullt af fólki sem er að gangi gegnum svipað.
Mm-hmm.
Þú veist, þannig er náttúrulega að byrja podcasta hérna mínir. Þetta er náttúrulega bara fá stelpur sem hafa gengi gegnum DNA og eru einar og hafa verið með ofbeldismönnum sem vilja síðan ekkert með börnum gera þannig að þú veist, ég get komið bara með fullt af nöfnum ekki nöfnum, fullt af stelpum til ykkar sem eru bara með fávita sem barnsfeður skiluru, án þess að þið gerir kannski ekki grein fyrir því, þið eru náttúrulega allar hérna þrjár bara með menn og bara hoppa til lífi glatt, skiluru ekki ég
Nei.
Ég komið fullt af öðrum
okkur finnst þeim geggja að heyra frá öllum við viljum ekki bara fólk sem er kannski í sömu sporum að veða eitthvað við viljum heyra allar hliðir og allt svo leis það er það sem gerir þetta svo gott að heyra bæða góða og það slæma
já, líka bara engin sagar eins
nei, nákvæmlega
þetta er líka ekkert endilega ég vil ekki segja þetta sem slæmt
nei. Og trúðu mér, null veistu það, ég þarf ekki að díla við basfur
já, nákvæmlega
ég þarf ekki að ræða, sorry. Ég þarf ekki að ræða við annan mann hvernig ég á alveg barnið mitt.
Nei, nákvæmlega.
Ég get bara gert það sem hentar mér og mínu barni. Ég get gert það sem gerir okkur hamingjusöm og þú veist, þarf ekki einmitt að díla við af því að ég og vinkonu sem á umennabassföður og hún er ennþá að díla við hann.
Akkurat.
Og þau eru ekki eins og hann er ekki eins og í lífi bassins.
Já, ok.
Þannig að það er umulegt.
Hversu fókt uppið það?
Já, ég næ ekki hausnum mínum utanum þetta og þessna er fólk eða bara eitthvað gengur ekki bara vel
bara jú, það gengur vel
en líka bara, þú hefur ekki verið þú hefur ekki prófað neitt annað þú hefur ekki upplegað neitt annað af hverju á þetta ekki bara vera þetta er bara eðlilegur hlutur fyrir þér eðlilegur hlutur fyrir okkur er að vera með einhvern annan sem að hefur jafn mikið álit á hlutunum eins og þeir eru sem á að gera eins og við sem er líka getur líka verið erfið, skilur, við erum ekkert alltaf sammála.
Nei, alls ekki.
En fyrir þér, ég er ekki að segja að það sé eitthvað frábært að vera með ein með bad, skilur, en þú ert ekki vön einn öðru. Þetta er bara þitt norm.
Já,
mér er það frábært. Af hverju á ég að koma og vera bara, ægi, er þetta ekki erfitt? Er ekki ömulegt?
Sko, líka,
bara,
nei. Máli er, mér finnst svo fyndir. Það er ein mamma á leikskólanum sem sagði við mig, hún var sérst að segja maðurinn hennar er veikur og hún er búin að vera að þurfa að sjá barnið bara 100% ég ætla bara já, þú veist, bara guð bara skilða, það er erfitt og hún bara guð fyrirgefðið, hvað er ég að tauta ég þér með þetta, þú ert náttúrulega bara ein með þinn þið megið alveg, þú ert vön því að vera með annan mann sem er að hjálpa þér ekki ég þú ert að upplifa þetta öðruvísi auðvitað er erfitt þú mátt alveg tuða eins og vilt gerðu það, þú átt rétt á þínum tilfinningar
allir sína erfileika skilja einhvern veginn
algjörlega, þannig að þú veist, ég get ekki hvað ég verið að segja við ykkur af hverju þið að væli því ég er ein alltaf
ég með hann að fængan C6 er ein með strákinn sinn og ég er bara Ég er bara magnað.
Þetta er náttúrulega alltaf gaman, en auðvitað er þetta erfitt líka. Ég segi það ekki. Þetta var náttúrulega fyrstu mánuðinir, þá var maður ekki að gera neitt.
Nei.
Þú, gast ekki gert neitt. Nei. Og það eru líka ekkert allir tilbúnir, þú veist, í fjölskyldunin og þetta, að vera með barnið þegar það, þú veist, er svona ónt, fattur við. En ég ekki grínast, ég bara með besta stuðning sem þetta í heimi.
Mm-hmm.
Og, þú veist, við eigum svo allt of marga að sem eru duglega að grípa okkur Oliver bara þegar hvað sem er gerist, sko. Mm. Og ég bara búin að vera með frábara fósturfjölskyldu, eðst, fósturfrængu sem tekur strákið minn aðra ykkur helgi.
Okay, það er frábært.
Það er gekk. Þannig að það er náttúrulega þú bara tíma fyrir þig. Og,
já,
mm-hmm.
já.
Algjörlega. Sem er mikilvægt.
Mm. Svo mikilvægt. 100%. 100%.
Við erum líka bara vel gert hjá þér að bara taka því og,
já.
Og átta á því að þú, hann þótt þú hann sé búin að vera einn með þér í tvö ár, skilur, þá, þá getur hann verið annars staðar, skilur, þú þarft ekki alltaf að vera með honum.
Nei, og hún líka að vera komið ár núna sem hún byrja að taka hann aðra ykkur helgi, sko.
Já.
Þannig að, þú veist.
Vel gert.
Svo mikilvægt bara að þiggja hjálpina sem hann er búið.
Það er það sem að þarf að gera, sko.
Já.
Ég var alltaf lengi að læra það, sko.
Já.
Ég sem betur fyrir lærið það mjög snemma. Sem sagt, eftir ég átti Ágúst.
Já.
Hann... Ég ekki enda búin að læra það, sko.
Nei. Nei. En Ágúst fer alveg reglega í pössun, en ég líka passa upp á það, upp á að því hann er svo vanur að vera með okkur og þá vilja hann fari líka oftar í pössun til að því hann fer ekki þetta á mömmu. Mm. Þá venst hann ekki því að vera bara með fóldur sínum. Mm-hmm. Það er bara mitt. En maður þarf að læra að þykja hjálpina.
Já. Það er svo ógislega mikilvægt að eiga me time.
Mm-hmm.
Me time er ekki þú einsturtu.
Nei. Ekki þú ein á klósettinu.
Nei.
Alla fyrir
það er ekki me time. Og me time er heldur ekki tíminn sem barni fer að sofa þegar þú fer að sofa.
Mm-hmm.
Það, þú veist, jújú, það er næs að sitja í sófanum og horfa á sjónvarpið. Það er alveg smá me time, skilur, ég er ekki að segja það. Mm. En að taka dag fyrir þig, það sem þú fer bara annarkvort út að borða, eða í bíó,
mm-hmm.
spa, út að hjóla, fjallgöngu,
mm-hmm.
sund. Þetta er me time.
Já.
Það sem þú ert að gera heima hjá þér, ég ætla að horfa á þannig.
Mm-hmm.
Það sem þú ert að gera heima hjá þér þegar barnið er heima,
já.
Finnst mér ekki me time. Það er bara meira svona dekur.
Já, nákvæmlega. Það er bara á bakvakt,
já.
Skilur.
Nákvæmlega. Já.
Að þú ert ennþá fylgist með barninu.
Mm-hmm. Já, já.
Meðvitin er þar, skilur.
Mm-hmm.
Horfi ég á það. Ég er ekki að segja
ég er mjög sammála. Ég er sammála.
Þannig að þú veist, en það eru mjög margir sem eru ekki sammála þessu skilur.
Já, ok.
En hérna, einmitt,
það en voru sumir. En það er kannski sumir. Þeir sem eru ekki sammála getur kannski verið að þeir skoðuna ef að annað foreldri er heima, það eru tveir foreldrar og annað foreldri er á vaktinni, þannig að þú ferð og setur að það maska og ferð í styrtu og það getur verið me time, en þegar þú ert á vaktinni,
mm-hmm.
og það er alltaf að vera tilbúin þegar öskrið kemur
mm-hmm.
að hlaupa frá því sem þú ert að gera
mm-hmm.
þá er það ekki me time þótt að þú sér kannski hálftíma út af því
já, en það er að dekur
já.
Það er að þegar þú ert heima setaði maska og kalliðin er að fylgjast með barninu skilur mm-hmm. bara ef það er eitthvað ef hann vaknar eða eitthvað
mm-hmm.
og þú ert bara að setaði maska að líta rauðbrúnar eða mm-hmm. styrtur rakaði mm-hmm. eða en, veist, ég horf á me time þegar þú ferð út úr húsi ein að gera eitthvað fyrir þig sjálfa sem er gott fyrir heils og sál.
Skiljum. Já,
mjögulega.
En
það er alveg saman. Góðu punktur, sko.
Já, mjög. En svona, í lokin, af því að þátturinn er að verða svolítið langur, hvernig kom, þú talaði aðeins um þetta áðan, hvernig kom hugmyndin að byrja hlaðvarpið innstæð?
Eftir ég byrja að blogga, þá hérna... byrja ég að fá bara svo ógislega mikið að skilabóðum um eitthvað og hérna síðan kynnist ég eitthvað stelpum sem hafa verið að ganga gegnum að sama
mm-hmm.
og þá eitthvað neginn bara svona flóta þetta eitthvað neginn mér hefur alltaf langað til þess að eiga podcast skilur og byrja podcast
mm-hmm.
en hérna já, þetta er bara tilvalið, bara af hverju ekki að mm-hmm. hoppa á það
opna umræðina
já, af því þetta það fylgir svo mikil hatur, sko.
Já, nákvæmlega.
Sérstaklega þegar þú veist ekki hver pappin er.
Mm-hmm.
Og þetta já, er rosalega mikið þakka niður. Mm-hmm.
Ekkert smá, því ég til dæmis ég hef ekki heyrt mikið þetta. Maður heyri bara svo mikið góðhlutin eða pörinn og allt mm-hmm. þetta. Það er ekki talað það að vera
einstæðir að hugsa um barn og einmitt pappin ekki myndinni, allt þetta.
En líka bara, ég held sér ekki margir sem að við kenna það bara strax, bara, já, það eru tveið eða þrýr sem kom til greina.
Nei, enga veginn skilur við.
Það er allir bara eitthvað, já, bara hlýtur úr þessi, já, það er þessi bara og bara ákveða það án þess að hafa nokkur grunn það, skilur
við. Já,
það eru margir sem gera það og það eru margir sem, þú veist, því miður sem séðan bara kemst að bara nokkrum árum setna að barni er bara ekkert eins og pappi sinn skilur við. Og er meira eins og kannski nágranninn eða eitthvað, fattar
auðvitað.
Já, einmitt.
Ég veit ekki, ég hvort þegar við hórt á það að leitin á upprunanum þættina sem voru á stöð 2.
Já, einhverja þætti.
Það er ein stelpa.
Ég er búin að horfa alla.
Það er ein stelpa sem er runni rangfeðruð.
Já.
Og bara lengi, lengi kemst það í seint. Svo þú hún hittir pappa sinn, hún er bara copy-paste á pappa sinn, sko.
Já, í alveg.
En pælið, mamma hennar, hún segir það í þetta, stóð bara, hún bara stóði þeirri trú að þetta var ekki pappa, eða svona, hún vissi það alveg svona bakvið þegar hún sá barnið, skilur, hún var alveg svo pappi sinn.
Já.
En hún var alveg svo pappi sinn, en hún var bara, nei, ég er bara búin að ákveða að þetta sé pappinus.
Já.
Og það er bara þannig.
En það eru líka til svo ógæslega marga konur sem velja bara betri kostin.
Já.
Já.
Og segja bara, þú veist,
sem veit. Er samt alveg stundu gott, því að mér finnst pappi ekki verið að sama pappi, skilur.
Nei, nákvæmlega.
Nei.
Þóttu sett blóðtengdur barninu, þá vil ég ekki meina að þú sért pappi barnsins nema þú
statt upp fyrir þig.
Já.
Statt upp
fyrir þig. Þú þarft að láta eins og
þú þarft að vinna, vera pappi barnsins. Þú vinna fyrir barnsins. Þessum titli.
Já.
Skilur, þú ert ekki bara, að ég veit ekki.
Nei, ég bara, ég gæti ekki verið meira sammála því að þú veist, ég horfi ekki á þetta blóð sem bara, þú veist, þarf ekki að vera. Ég á tvo yndislega pappa.
Já.
Blóðpappi minn og stjúpappi minn.
Já, akkurat.
Og þeir eru báðir, já, þú veist, ég leita til þeirra beggja með allt skiluru. Og
nú segiru stjúpappiðin að því hann hefur unnið sér inn þann titil að þú berið þá virðingu fyrir honum að kalla hann pappi, skiluru.
Ég kalla hann pappa, sko. Já. Ég kalla hann ekki stjúpappi, ég kalla pappi.
Já.
Ég segi bara pappi.
Hvað akkurat. Er hann búin að vera pappi lengi?
21 ár, cirka.
Hvað var, veist, hvað, 21 ár, hvað var stóð, 4 ára? 5 ára?
5.
Já, ok.
5-6, já.
Það er bara, ég er alveg samanlega því, pappi er ekki að sama pappi.
Nei.
Ekki það, svo stundum er mamma ekki að sama mamma
heldur. Það er alveg að sama, skilju.
Alveg að sama, sko.
Bara,
ég var til að heyra frá einhverjum einstæðum feðurum, af því ég var alveg hýrt einhverja einstæða feður á Íslandi.
Já.
Eða þú ert einstæðar faðir og langar að koma í podcast á okkur endilega hérði okkur.
En mér finnst líka, eins og það er, skilur, eins og margir kallar eru fávitar, skilur, og sinni ekki börnunum sínum, skilur, eins og þetta er mér.
Já.
Að þá hef ég líka alveg heyrt sögur þar sem að feður eru bara í baráttu við kerfið að því kerfið er gert fyrir mömmur.
Já,
ég veit algjörlega. Pappin er kannski full heilbrigður, en mamman því miður ekki, en samt á mamman allar réttin. En ég skil samt að þetta sé, þetta er ótrúlega snúin staða.
En málið er að ég held að sé ekki margir karlmenn sem vilja tala um það, sko.
Nei.
En ég veit samt nokkur karlmenn sem hafa lent í svona, sko, og eru í baráttu við kerfið, þú veist.
En það kannski hentar, það eru örugglega fleiri konur sem eru í þinnistöðu heldur en kallar sem eru í þinnistöðu, skilurðu?
Já, já, já.
Og það er svona svo kerfið bara, ok, þetta er meiri hlutin, við förum bara eftir því.
Já, nokkulega.
Kerfið hentar þér,
já, 100%.
Að þú ert mamma, skilur, þú færð, þú átt allan réttin.
Já.
En svo þegar það er pappi í þinni stöðu, þá er hvernig á hann engan rétt.
Nei. Það er bara ekki borið, já, mikla virðingu fyrir bara því miður karlmönnum sem eru actually að reyna og vilja vera með, en það eru bara konur sem eru bara illa refsaðir, skilur
við. Akkurat.
Þú farið ekki sér barnið.
Mér
finnst þetta svo ljótt og ég er bara eins og ég hef alltaf sagt, ég er ekki að fara að neyða neitt að vera í lífi barnsins.
Nei, akkurat.
Aldrei. Ef pappin vill ekki vera með, ekki þá vera fokkin með. Nei, ég ætla ekki að hlaupa eftir þess að vera í lífi barnsins. En maður sem actually vill vera í lífi barnsins á að fá rétt á að vera í lífi barnsins. Sama hvort að mamman vilji það eða vilji það ekki.
Mm-hmm.
Ég skil ef þetta er vondur maður að þú viljir halda þig frá.
Já.
Þá skilur maður
100%, það. En þegar maður sem er ekki með neina sögur
og
heilbrigður vill vera í samskiptum við barnið, af hverju ertu að refsa þessu manni
og barninu
og barninu fyrir að vilja vera með? Er það út af því að hann vildi ekki byrja með þér?
Já.
Er það út af því að hann hélt fram hjá þér?
Mm-hmm.
Hvað er það sem er svona inn í þér þar sem þú ert bara eitthvað? Ég ætla aldrei að leifa þér að vera með barnið.
Mm-hmm. Nákvæmlega.
Þegar þetta er góðum aður. Það er það sem ég er að meina.
Já,
auðvitað. Því ég skilja ef þetta er vondum aður.
Það er svolítið að setja sjálfa mig í... Það voru svolítið að hugsa bara um raskæti á sjálfu þér ef ég má vera alveg sinnskilinsk. Þú ert ekki að hugsa um hafa batsins. Þú ert bara
sjálfselsk. Þetta er bara sjálfselska nummer 1, 2 og 3. Þú ert ekki að setja tilfinninga batsins þins í forgang.
Mm-hmm.
Af því að ólustu upp með báfóruldra.
Já.
Já.
Já, vinkonu sem ólustu upp ekki með pappa.
Mm-hmm.
Af því að hann vildi ekki ekkert með hann að hafa.
Mm-hmm.
Að það hafði bara þvílíkar afleiðingar á hana. Síðan á ég líka bara vinkonu sem átti pappa en mamman leiði hann mikið að vera með.
Mm-hmm.
Það hefur líka þvílíkar afleiðingar á barnið.
Mm-hmm.
Þetta byggir svo mikið, hvað hann heldur að þetta er ég sem svo mamma ég sem komi? þetta er bara það.
Já, nokkala.
En pæltu samt í... Barnið minn komast á þann aldur þar sem það hefur vit og þar sem það getur spurt og það getur talað við alla út í bæ.
Og það getur líka að googla.
Nei, og líka bara, það er allt á netinu.
Algjörlega. Og hvað ætla þú að segja við barnið þegar það kemur til þín 18 ára, 15, 16, 17, 18, bara af hverju fekk ég ekki hitta pappa? Eða af hverju fekk ég ekki hitta mömmu ef það er
keisið? Ákveðlega.
Bara, hvernig ætla þú að fara að röka það fyrir, þessi bara svo útskýra fyrir barninu þínu að ég var bara svo reið? Bara, ok. Það er bara...
Nei, nákvæmlega.
Nei, þetta er... Ég hef nefnilega fengið þessa spurningu. Hvað ætlar að segja við barnið þitt? Að allir vinir að segja pappa en ekki hann. Þú veist, máli er að ég verð náttúrulega alltaf hreinskilin. En af hverju þarf ég að hugsa til það núna?
Nei, nákvæmlega.
Barnið mitt er ekki með vit fyrir því. Hún veit ekki hvað pappi er. Akkur á ég að vera að útskýra fyrir hún núna. Auðvitað er þetta fara hafa afleiðingar. Ég er ekki að segja það.
Já.
En máli er, þú veist, ég myndi aldrei, þú veist, eins og ég geri hérna, ég er aldrei, af því að núna er allt við lifum á samfélagsmiðlum, ég mun aldrei tala illa barnsfæðir minn.
Nei, nákvæmlega.
Aldrei. Ég mun aldrei nafngreina hann, ég mun aldrei við, þú veist, segja hver hann er og ég mun aldrei tala illa um hann opinberlega. Af því að ég vil aldrei að barnið mitt heyri það hvaða tilfinningar ég er með eitthvað pappa sínum eða pappa hann segi af því ég vil ekki að þetta hafi vandamál við mig þegar hann verður eldri.
Mér erist það mjög vel gert hér sko.
Það er ekki allir sem eru svo laus.
Nei, sem er svo leiðilegt. En hérna ég vil frekar horfa á það jákvæða í staðin fyrir það neikvæða og þú veist auðvitað þegar það kemur að því að hann spyr hvað er pappi minn það er ég náttúrulega bara að segja þú veist hann er bara spáni.
Já.
Nei, maður þarf að passa sko hvernig maður talar fólk á netinu og þetta er líka bara, þú veist, þegar maður horfir að eldra fólki tala á netinu illa til nýra kynslóða, þú veist, þú ert bara að kenna börnum að það eru öll börn á fokking samfélagsmiðlum og við getum ekki neita fyrir það.
Nei.
Við erum að leiða börnum okkar að horfa á YouTube, við erum að leiða börnum okkar að vera með TikTok, allt þetta. Veist, við erum bara búa til net eineltis hring og hvar læra þau einelti?
Að fullorðna fólkinu.
Væntanlega. Ef þú heyrir mömmuðin og pappa vera að tala illa með eitthvað, af hverju mátt þú það en ekki barnið?
Nei, nákvæmlega. Börn læra af fóldra sínum.
Já.
Þannig ef fóldra er að gera eitthvað, þá eru það að fara að gera það sama.
Þegar þú ert ædolið fyrir barninu, það horfir ekki jafn mikið upp til neins eins og þín.
Já.
Sérstaklega þessum aldri. Sko.
Já. Og framkoma þín muni bara speglast í barninu. Sko.
Barnið er að mirrora þig. Þannig að ef þú ert að tala illa um eitthvað og það eru mitt fóruldanir, sorry ég sem segja þetta en það eru fóruldanir sem segja barnið mitt myndi aldrei gera það. Ef þú trúir ekki að barnið myndi leggja einhildi það út í því þú ert að gera sjálf og þú sér ekki vandamálið. Punktur, sorry.
Þetta er bara mjög, mjög góð punktur. Já.
Nei, mjög en á þessum nótum þá er þátturinn orðinn mjög langur og við kunnum að tala mjög mikið. En...
Já. bara konta aftur, sko.
Já, endilega.
Já, endilega. Ég bara alltaf til að spjalla maður.
Bara geggja. En ég ætlaði þá að minna á, sem sagt, hlaðvarpið þitt, einstæð. Hvað er hægt að finna það?
Herðu, það er á öllum veitum. Ég samt í pásu.
Já. En þú átt átján þætti ef ykkur er ekki
búin að hlusta það. Já, ég hérna mæli með fóstureyðingar þættinum, hérna nafnlösa.
Ok.
Bara geggja. Og svo ertu...
Ég er ekki vissum að ég geti farið að sofa í kvöldinu múl hlusta hann, sko.
Þetta er erfið þáttur.
Já. Trúi því.
En þau eru nafnlös og þetta er par. Ég mæli með þess að þætti. Ég held að þetta sé vinsælt þátturinn og hérna Fanny líka. Fanny Rún.
En ein spurning, Lógin. Ertu einstæð í dag?
Ég einstæð í dag.
Þú ert einstæð í dag. Gekkjað.
Það getur bara að deila eitthvað opinberlega hér.
Nei,
ég er alveg 100% einhleip. Ég gæti ekki verið meira einhleip.
Ok.
Einhleip með tekjur og bann. Það er ekkert dating, sko. Þetta er bara full life.
Hún fær helga frí, manstu?
Já.
Það gerir allt helgar.
No comment, við endum þetta þar. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir að fá mig.
Ætla bara í lokin að minna bæði á Instagramið þitt. Hvaða Instagram viltu minna?
Helst hérna bara mitt persónulega Viktoría Jóhanns.
Geggja, ég var að skoða það og mér fannst það allan að líta mjög vel út. Mælum að tjekka því.
Já, takk.
Ég er Instagram stalker, ekki dæma. Og svo Instagramið okkar, ungar mömmur. En við í rauninni erum hættar
að... Not our best job.
Nei, ég ætla að byrja að reyna að posta meira. Ég er búin að vera að búa til einhverja uppskriftir fyrir börn, eins og eplapæi og okkar. Og ég ætla að reyna að sjá hvort ég ná að búa til einhverja mjölkulausar uppskriftir af því að Ágústinn var mjölkulaus.
Víti sér bara að tekið við þessu, sko.
Já. En við ætlum ekki að vera svona mikið á stóri eins og vorum, en við hoppum kannski öðru hvort inn á eða búum til eitthvað vlogga eða eitthvað. Bara endilega sendið á okkur ef það er eitthvað sem þið viljið að við tölum í þættinum eða á Instagraman okkar.
Heyrðu, eitt í viðbót.
Já.
Eftir við gáum út senasta þátt og vorum að tala Kamila sem kom til okkar þá.
Já.
Sérst, senda okkur skilabóðu fyrir bræði. Já. Sem að við fengum leyfi til að taka fram.
Já.
Og við erum búin að fá fleiri skilaboð eftir það og mér finnst það svo kekkja.
Já, við erum að elska það og þeir sem eru búin að vera að senda okkur skilaboð eru að fara að koma í það þannig að
Já, ég held við munum ekki neita neinum, sko.
Nei.
Ég bara endilega að taka alla.
Já.
Taka alla sem við getum.
Það er planin.
Já. Awesome, sko.
Við elskum að fá viðmælda, mér finnst þeir þætti miklu skemmtilegri.
Já.
Heldur að þegar við erum bara að sitja þetta og tíða.
En okkur
okay,
bye.